უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე
ილ შეკენჩი ვარა ედემ მედენ ადამოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურ
გარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალე
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu isə Maestro'nun yazıdan söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət Avqustda doğulub. İlə Avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazi'nin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanım. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəşi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazi'nin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş geldik Rıza Mendes.
Hoş geldiniz oğlum.
Safiye 1912'de yeri gelmişken bazı Safiye kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yeri nedir Rıza Bey?
Neyse o neyse Safiye şu bize hemşe Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek 12'di.
12'di belli.
Aha. Kaydak 12. ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu üzeri acı böyle şu görəndə demə Zülfəqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarına onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətə gedib hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular Niyazi.
Niyazi
qoydular.
Yəni Knyaz ilə belə birinci
adı. Bəli, Knyaz
ilə adı. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn Zülfəqar bəy axı Zeyir bəy, Zülfəqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar. Bildiyiniz kimi Tiflisdə doğuldu.
Zülfüqar Bey deməli Azərbaycanda musiqili teatr banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzər Hacı Bey'in yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Mən bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazi'nin Bülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyli adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da Avqustun birci addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini anır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin mənzil muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Bu dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyevlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. elbette böyledi.
Evet, elbette ki bilirsiniz ki o dövürdeki bizim kökenli musiki kadimlerimiz o dövürde mesela yaşamışlar. Özellikle Müslüm Agama neki musikistler diğer Abdurrahim ve Akverdi ve diğerleri o dövürde mesela bir yere yığışırdılar. Sohbetler aparılırdı ve tabii ki bu mühitte büyüyen Niyazi'de hele uşaklık illerinden böyle musikiye büyük heves yaradılar. Lakin onun ilk önce atası iki kardeşi Cengiz Acabey ve Niyazi'ni 16. ilde Zakafkazya Herbi Hazırlık Mektebi'ne koyuldular. Lakin emisi Üzeyir Bey'in demeli tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu demeli 1921. ilde o vakılar Bakı'da Türk Orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şeferling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin Skripka sınıfına. Hem Cengiz'i hem de Niyazi'ni Skripka mektebinden tesisini devam ettiler.
Hacer Hanım Hacıbeyvan'ın hatırelerinden. Düzünü desem maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayesine gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyazi'ye giyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bici kostümünü hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostümün astarı ilə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraksın diye Niyazi'nin kaloşlarına kat kat gazet koyardık. Bununla bile onunla hoşbaxt idik. Gençti yaxı, her nece olsa da sığındığımız bir otaq ve geleceğimiz vardı.
...1925-26 illerde Üzeyir Bayan Mesleğiyle Niyazi Moskova'ya Gnesinler Mektebine gönderilir. Mikhail Fabianovich Gnesin'in kompozisyonu.
Belki her bir şey təhsilini məhz buna göre yarımcı koyup.
Böyle, böyle.
Konservatoriyaya gönderildi.
Böyle, hem de ki musikiye büyük həvəsi vardı öyle uşaqlıqdan.
Yani o çok, hem de hep şey çok
sevirmiş.
Sevirmiş. Hatta ben işitmişim o Kırmızı Kadet Korpusunda okuyan vaxtlar orada Səməd Bey Mehmandarov'u görüp Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Yani hemen Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar ders deyirdiler 20. ilde böyle.
Böyle, Mikhail Fabianovich Gnesin Moskova'da demeli kompozisyon sınıfında daxil olur. Orada demeli bestekarlık işine öğrenmeye başlıyor. Bundan sonra 1929-31. ilde Leningrad'da musikili texnikumda okuyor. Popov ve Rizanova sınıfında. Lakin Leningrad'ın havasının ona sehiyetine pis təhsil edildiğini görüyoruz. Tezden kaydır. Bir ara hatta Yerevan'da işte o təhsil de alır. Bundan sonra 30. ilde'nin evvellerinde 31. ilde Niyazi'ni Dağıstan'a gönderilir işlemeye. Dağıstan Halk Maarif Komisarlığı'nda şöbe müdürü vazifesinde çalışır.
Hacer Hanım'ın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyazi'yi çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik
muğamı. Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ilə qəbilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik. Görək nə deyiblər.
Niyazi'nin adını eşiden kimi merhum Niyazi kişi yadınıza.
Niyazi çok güzel bestekar olub, çok tanınmış bir bestekar olub, güzel eserler var. Yani onun bir iki eseri var ki, ben o eserlerden çok büyük həzz alıram. Böyle bir istedatlı ve güzel insan kimi tanınıb, istedatlı bir şəxs olub.
Bestekarımızdır. Yox, eserler yanımda da eşit.
Niyazi çok şey bize deyir. Dünya şöhretli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uverturanı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki, yox ay bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdiyi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi Adıqarəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycanın məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, çitro, səhvləmə.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestrada artıq heçin.
Əvvəllər Niyazi Adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərlər, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neyinirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Nəcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarım çıxmı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Şəxsən tanışırız mı? Qoyulu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən
tanışırım. Şəxsən tanışılmamısınız. Çox təəssüf.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanım qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərlə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailə və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası gəl, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leninqradda o vaxt təhsil alan Çingiz ilə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənmələrinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənmələrinə icazə vermirdilər. Və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında, ailədə?
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi, necə deyərlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarlarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, o rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və Konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi
maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının virtüosunu misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqlarıyla, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazit Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə etdi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar arasıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesine royalar aldırma gönül aldırma
deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayaq islanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Belə çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı. Və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qarib operasından aldığı qanarları və onun amalı başqa dedi Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynada Kiyevdə Puşevvaditsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimlər icazə vermir ki, olmaz mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlikdir. Siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da. Mən onun yanında qalmalıyam. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər demək necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyirlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Meyti Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez tez bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılı.
İşitmişim onların çok qonaqlı, qaralı evləri olub.
Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həcər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, Rostropoviç hətta Arkadi Rakin, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli, çağırdılar. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömür gün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin ilham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabir Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzim əlim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan
dirijor... Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Məsələn, Sovetlərin o dur vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə həmin teatrda deməli Arif Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofievin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onu da qeydim ki, Niyazi ilk o vaxtı Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradılmışdı və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeniya Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasına dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi'nin yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy, Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni, Üzeyir bəy incidirdilər. Bunda nəzər alaq. Bəli. Və nə əcəb bütün bu repressiyalar Niyazi'dən yan keçib?
İcazə verir. O dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixin müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz söylediniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə. Bəli, qalın kitabıdır, bizdə muzeydə var, saxlanır, rus dilində ancaq.
Onların münasibətlərindən, necə olub münasibətləri və həyatlarının sonu onlar?
Bilirsiniz ki, Niyazin biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirək, üzrxahlıq belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Deməli. Hacer xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borcluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yollar aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi, təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda, ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu, onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm.
Faciəli,
amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxdı.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə Niyazi onunla belə öyrəşibdə sürüyüb nəsə yatıb. Uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli faciəli şəkildə öldürmüşdü.
Övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Nəzir Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi. 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Müzeyin rəsmən çıxışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taliyi necə oldu?
Uşağın taliyi onu həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi müzeyə. Gəlirdi biraz. Necə deyim? Peki, tüfeyli həyat sürüyor insanı. Gəlib gedirdi. Sonra amma axırı il yarımdı. 2 ildir yoxdur. Bilmirəm. Yenə bəlkə tutulub o yazı nəsə olub. Yoxdur.
Gəlib gedirdi. Nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosuna dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.